ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษเรื่องเอกสารสิทธิบัตรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังหลายท่านคงเคยจะรู้จักกับคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าสิทธิบัตรนะคะเรื่องเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของผลงานหรือผลิตภัณฑ์แต่การแสดงความเป็นเจ้าของผลงานหรือผลิตภัณฑ์จะมีเอกสารรับรองนั่นก็คือเอกสารสิทธิบัตรซึ่งจะเป็นเอกสารแสดงสิทธิที่มิให้ผู้อื่นมาละเมิดนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะเราจะศึกษารายละเอียดของเอกสารสิทธิบัตรกันนะคะว่าเป็นอย่างไรรายการได้เรียนเชิญอาจารย์มยุรีผ่องผุดพันธ์มาเป็นวิทยากรของรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการ
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารสิทธิบัตรก็มีคำหลายคำที่ควรจะรู้จักนะคะเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิบัตรอย่างเช่นคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาระบบสิทธิบัตรจะให้อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายคำเหล่านี้ด้วยค่ะ
ค่ะทรัพย์สินทางปัญญาหมายถึงทรัพย์สินที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์นะคะเนื่องจากเป็นผลงานของความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของมนุษย์แล้วก็เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และมีกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินเหล่านี้ซึ่งหมายถึงคุ้มครองกรรมสิทธิ์ให้แก่เจ้าของผลงานเราจึงเรียกว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญานะคะและทรัพย์สินชนิดนี้ไม่มีรูปร่างเจ้าของสิทธิสามารถใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ตนประดิษฐ์นั้นได้โดยชอบธรรมและสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นได้ใช้กรรมสิทธินี้ได้ด้วยนะคะสำหรับระบบสิทธิบัตรก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้โดยตรงเพราะว่าหากเป็นระบบหมายถึงจะมีเรื่องของกฎหมายคุ้มครองทำให้เกิดขั้นตอนต่างๆในการที่จะคุ้มครองและก็ให้กรรมสิทธิ์แก่ผู้ยื่นขอสิทธิบัตรนะคะดังนั้นกฎหมายสิทธิบัตรจึงมีความหมายถึงทำให้เกิดระบบสิทธิบัตรขึ้นค่ะ
ค่ะก็ได้ทราบความหมายของคำที่น่าจะเกี่ยวข้องไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาศึกษาถึงตัวของเอกสารสิทธิบัตรกันค่ะอาจารย์คะถ้าว่าด้วยตัวเอกสารสิทธิบัตรเนี้ยจะมีความหมายอย่างไรคะ
ตัวเอกสารสิทธิบัตรนะคะหมายถึงเอกสารที่มีรายละเอียดที่บ่งบอกถึงกรรมวิธีและกระบวนการผลิตโดยละเอียดนะคะซึ่งเจ้าของผลงานการประดิษฐ์จะต้องเปิดเผยรายละเอียดต่างๆโดยสิ้นเชิงไว้ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งเราเรียกว่าเอกสารสิทธิบัตรค่ะ
ค่ะแล้วจะพูดในแง่ของความสำคัญล่ะคะอาจารย
์ในแง่ของความสำคัญเอกสารสิทธิบัตรเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นเอกสารชนิดเดียวที่เราเรียกว่าเป็นความรู้ทางเทคโนโลยีที่อยู่ในเอกสารชนิดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยความสำคัญก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ความรู้นะคะความก้าวหน้าทางวิทยาการที่สมควรจะใช้ในแง่ของการศึกษาในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆดังนั้นเนี่ยเอกสารชนิดนี้จะเป็นชนิดเดียวนะคะที่จะบ่งบอกถึงศิลปะวิทยาการย้อนหลังทางด้านเทคโนโลยีมาทั้งหมดในแต่ละสาขาในแต่ละสาขาของสิ่งประดิษฐ์นั้นค่ะ
ค่ะอาจารย์คะมันจะต้องเป็นสิ่งใหม่ๆด้วยหรือเปล่าคะ
ค่ะสิ่งใหม่ๆเท่านั้นจึงจะได้รับการรับรองและการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิบัตรค่ะการความใหม่หมายถึงใหม่อย่างใหม่ทั้งหมดเป็นเรื่องใหม่เป็นสิ่งใหม่หรือใหม่ในบางขั้นตอนของการผลิตนั้นนะคะ
ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเอกสารสิทธิบัตรเนี่ยจะสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทคะ
เอกสารสิทธิบัตรโดยทั่วไปนะคะเป็นเนื่องจากเป็นของสากลนะคะระบบสิทธิบัตรเนี่ยเป็นระบบสากล เรามักจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะประเภทที่1ก็คือประเภทสิ่งเป็นเอกสารสิทธิบัตรการประดิษฐ์หมายถึง สิ่งประดิษฐ์นั้นจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีวิธีการอย่างไรหากจำเป็นต้องมีภาพประกอบก็ต้องมีภาพประกอบด้วยนะคะแล้วก็อธิบายว่าในแต่ละส่วนของภาพประกอบนั้นน่ะเป็นอะไรบ้างทั้งนี้ก็คือจะต้องเขียนโดยละเอียดจนกระทั่งสามารถผู้ที่มีความรู้ในสาขานั้นๆสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ทำตามได้นะคะกับอีกประเภทหนึ่งคือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะรูปแบบรูปร่างลวดลายสีสันของแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆเนี่ยจะต้องมีภาพโดยละเอียดนะคะด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาต้องมีความพร้อมที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้ว่าแบบผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรลักษณะเป็นอย่างไรโดยไม่จำเป็นต้องมีคำบรรยายนะคะสำหรับแบบผลิตภัณฑ์นะคะ
ค่ะโดยสรุปแล้วก็แบ่งเป็นเอกสารสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะคะ1ประเภทแล้วก็เอกสารสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้อาจารย์คะเราจะจัดหาดำเนินการในการจัดหาเอกสารสิทธิบัตรทั้ง2ประเภทเนี่ยได้อย่างไรคะ
ในการจัดหาเอกสารสิทธิบัตรเนื่องจากเอกสารชนิดนี้เป็นเอกสารที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานสิทธิบัตรของซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะจัดหาได้จากที่อื่นนอกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเภทของแต่ละประเทศนะคะอย่างของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องติดต่อจัดหาได้จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้นค่ะหรืออีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็จัดหาจากหน่วยงานที่ขายบริการทางด้านการจัดหาสารสนเทศสิทธิบัตรเช่นหอสมุดของอังกฤษค่ะของประเทศอังกฤษห้องสมุดของประเทศอังกฤษเขานะคะ
ค่ะและเราต้องยังไงใช้วิธีขอยืมเหรอคะอาจารย์หรือว่ามีแลกเปลี่ยนอะไร
ในการจัดหาเนี่ยก็จะมีทั้งวิธีการจัดซื้อนะคะคือถ้าซื้อเนี่ยก็ซื้อจากหน่วยบริการสารสนเทศอย่างห้องสมุด British Library อย่างที่เรียนไปสักครู่นะคะหรือทำการแลกเปลี่ยนระหว่างเป็นข้อตกลงระหว่างสำนักงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศค่ะ
ค่ะไม่มีวิธีอื่นนะคะอาจารย์ได้ทำไม่ก็ไม่เหมือนกับพวกเอกสารที่เป็นสารสนเทศพิเศษลักษณะอื่นๆใช่ไหมคะ
อันนี้จะแตกต่างค่ะเพราะว่าจริงๆก็เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศด้วยเพราะว่ามันเนื่องจากมันเป็นเอกสารของภาครัฐนะคะ
อ๋อค่ะอาจารย์คะพอหลังจากที่สถาบันเนี่ยนะคะหามาได้แล้วจัดหามาได้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการในเรื่องของการจัดเก็บการค้นข้อมูลอะไรยังไงบ้างคะ
โดยปกติแล้วนะคะเอกสารสิทธิบัตรเนี่ยเป็นเอกสารเฉพาะทางมากเลยเฉพาะกิจมากดังนั้นเนี่ยหน่วยงานที่จะจัดหาเข้ามามักจะเป็นห้องสมุดหรือศูนย์บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์หรือจะเป็นห้องสมุดของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคือจัดบริการเฉพาะทางขึ้นสำหรับบุคคลที่ต้องใช้เช่นนักวิชาการตรวจสอบจำเป็นต้องตรวจสอบเทคโนโลยีก็ต้องใช้หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะคะหรือนักประดิษฐ์หรือนักค้นคว้าที่สนใจที่จะค้นคว้าเพื่อหาจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์คิดค้นในสิ่งที่ตนสนใจนะคะดังนั้นเนี่ยในการจัดเก็บและการค้นคืนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมีระบบของการดำเนินการค่ะคล้ายคลึงกับเรื่องของการจัดทำเครื่องมือช่วยค้นของเอกสารประเภทอื่นนะคะแต่อันนี้เป็นมีวิธีการเฉพาะค่ะคือคัดเลือกบางรายการของการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมค่ะ
ค่ะแล้วก็มาเป็นบัตรรายการหรือว่าค้นคืนทางสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์อะไรนี้นะคะอาจารย์
คือในอดีตนะคะเราก็คงใช้บัตรรายการรายการทางบรรณานุกรมเราก็คัดเลือกนะคะบางรายการที่สำคัญเท่านั้นเช่นชื่อของผู้ทรงสิทธิ์ชื่อของนักประดิษฐ์ชื่อเรื่องที่แสดงถึงสิ่งประดิษฐ์หรือไทเทิลนั่นเองแล้วก็จะมีเรื่องของวันเดือนปีของการยื่นจดสิทธิบัตรวันเดือนปีที่ได้รับสิทธิบัตรรวมทั้งเรื่องของ subject นะคะคือเป็นการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์เพื่อการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมที่จำเป็นเท่านั้นใน แต่ละรายการที่ต้องการค้นคืนนะคะ
ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ทำเป็นฐานข้อมูลเป็นลักษณะไหน
ใช่ค่ะคืออย่างที่เรียนนะคะเป็นทั้งบัตรรายการและก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลในปัจจุบันและนิยมกันมากขึ้นก็คือวันนี้เนี่ยมักจะค้นคืนด้วยฐานข้อมูลทางบรรณานุกรมค่ะแล้วก็รายการทางบรรณานุกรมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะการคัดเลือกเนี่ยสากลค่ะเพราะจะมีเรื่องของรหัสที่กำกับว่าชื่อสิ่งประดิษฐ์ชื่อนักประดิษฐ์เนี่ยจะต้องอยู่ในแท็กรายการที่จะต้องกำหนดเนี่ยเลขที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะเพราะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็สามารถจะค้นคืนข้อมูลบรรณานุกรมได้เหมือนกันหมดนะคะ
ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการบริการค่ะอาจารย์คะองค์การสารสนเทศที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้ให้บริการเอกสารสิทธิบัตรอย่างไรบ้างคะ
การจัดบริการเอกสารสิทธิบัตรเนี่ยจำเป็นจะต้องมีนักมีบรรณารักษ์ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางนะคะมักจะใช้นักวิทยาศาสตร์หรือบรรณารักษ์ที่อบรมโดยเฉพาะนี้ก็คือจะต้องจัดบริการในเรื่องของการค้นหาชื่อนักประดิษฐ์การค้นหาสิ่งประดิษฐ์ที่นักประดิษฐ์ผู้นี้นะฮะท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่คิดค้นเรื่องอะไรบ้างเนี่ยพวกนี้ต้องรวบรวมให้แล้วต้องรู้ว่าเรื่องที่เรากำลังค้นคว้าเนี่ยได้รับการคุ้มครองอยู่ในประเทศไหนหรือเปล่าหรือว่าขณะนี้หมดอายุการคุ้มครองไปแล้วอันนี้ค่ะเป็นการให้บริการเฉพาะทางอีกหลายลักษณะนะฮะท่านอาจจะค้นคว้าเพิ่มเติมได้ซึ่งอันนี้เนี่ยอยากจะเรียนว่ามีความสำคัญมากในการให้บริการเอกสารสิทธิบัตรเพื่อนำไปสู่เรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาใหม่ๆขึ้นในประเทศค่ะ
ค่ะอาจารย์คะการบริการเนี่ยให้เฉพาะข้อมูลหรือว่าสามารถที่จะยืมตัวเอกสารสิทธิบัตรเนี่ยไปศึกษาได้ด้วยคะ
ในปัจจุบันนะคะสามารถที่จะใช้ข้อมูลในรายละเอียดของเอกสารแต่ละประเภทผ่านฐานข้อมูลของสิทธิบัตรของสำนักงานสิทธิบัตรประเทศนั้นๆได้เลยนะคะปัจจุบันนี้นะคะตัวเต็มหาฉบับเต็มแต่ในแง่ของการรวบรวมในแง่ของการแนะนำเนี่ยหน่วยบริการสารสนเทศสิทธิบัตรจำเป็นจะต้องดำเนินการตรงนี้ให้แล้วก็แนะนำว่าฉบับเต็มเนี่ยท่านควรจะไปเข้าฐานข้อมูลอะไรแล้วก็ค้นฉบับเต็มได้อย่างไรถ้าจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์สนเทศสิทธิบัตรในแง่ของการเป็นสมาชิกหรืออะไรแล้วก็คงดำเนินการต่อไปตรงนั้นนะคะ
ค่ะและทีนี้เรื่องของการเผยแพร่ล่ะคะอาจารย์มีความรู้สึกว่าของประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนที่จะแบบสนใจในเรื่องนี้มากนักรักษาสิทธิ์ตัวเองนะคะสถาบันสารสนเทศเนี่ยจะมีวิธีการเผยแพร่ยังไงคะที่ให้คนสนใจ
ค่ะอันนี้ในเรื่องของการเผยแพร่ให้เป็นให้รู้จักเอกสารประเภทนี้แล้วก็ส่งเสริมให้คนในประเทศเราได้ใช้คุ้มทรัพย์นี้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะคะทางเราก็มักจะต้องทำเป็นเรื่องของนิทรรศการนะคะเราจะจัดคัดเลือกเอกสารสิทธิบัตรฉบับที่น่าสนใจในประเทศเราเนี่ยขึ้นมาทำเป็นนิทรรศการทำเป็นฐานข้อมูลเผยนิทรรศการผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็พยายามที่จะจัดการสัมมนาการพูดคุยกันนะคะทั้งในภายในแล้วก็เป็นภายนอกนะคะประจำเพื่อที่จะให้คนเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็รู้จักใช้คุ้มทรัพย์นี้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะ
ค่ะอาจารย์คะสำหรับคนไทยอะค่ะที่สนใจในเรื่องของเอกสารสิทธิบัตรและต้องการที่จะเข้าไปค้นในองค์การสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะอาจารย์เขาจะเข้าไปค้นได้อย่างไรคะแล้วก็ทางองค์การสารสนเทศเนี่ยใช้เครื่องมืออะไรในการจัดหมวดหมู่ที่ทำให้เขาค้นได้ง่ายๆอะค่ะอาจารย
์ค่ะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆในประเทศไทยก็จะมี2หน่วยนะคะคือที่ห้องสมุดของกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ที่สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรมวิทยาศาสตร์บริการ2หน่วยงานนี้เนี่ยจะมีห้องสมุดที่ให้บริการและมีฐานข้อมูลสำหรับเอกสารสิทธิบัตรโดยเฉพาะให้บริการนะคะในแง่ของการจัดหมวดหมู่เอกสารสิทธิบัตรเราก็จะใช้คู่มือเอกสารการจัดหมวดหมู่เอกสารสิทธิบัตรสากล International Patent Classification ซึ่งเรามักเรียกย่อๆว่า IPC นะคะซึ่ง IPC อันนี้เป็นหัวใจหลักของการจัดหมวดหมู่เอกสารสิทธิบัตรทั่วโลกซึ่งแบ่งสาขาเทคโนโลยีออกเป็น8สาขานะคะดังนั้นเนี่ยในงานในการค้นในการค้นคว้าเข้าถึงนะคะซึ่งหมายถึงการจัดเก็บนั่นเองก็ต้องจัดเก็บตามหมวดหมู่ของสาขาเทคโนโลยีทั้ง8สาขานี้ค่ะนักศึกษาสามารถที่จะเข้าค้นคว้าฐานข้อมูลเอกสารสิทธิบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการและก็จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาผ่านเว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานนะคะในการส่งเสริมการใช้และเผยแพร่เอกสารสิทธิบัตรเนี่ยนะคะหน่วยบริการเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีเครื่องมือการสืบค้นนะคะเครื่องมือการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรก็มีความเฉพาะที่จะต้องใช้ในการที่จะส่งเสริมการใช้การเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้แก่แผนการจัดหมู่เอกสารสิทธิบัตรหรือ IPC อันนี้ทุกหน่วยงานก็จำเป็นต้องเอามาเป็นคู่มือและเครื่องมือในการค้นคว้านะคะแผนการจัดหมู่ทั้งของ IPC ทั้งของเอกสารสิทธิบัตรแห่งชาติสหรัฐอเมริกาก็จำเป็นต้องใช้ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังจะต้องมีพวกเอกสารที่เป็นสารสังเขปเช่น Chemical Abstractก็จะเป็นเครื่องมือหรือคู่มือช่วยค้นคว้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะรวมทั้งอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือฐานข้อมูลสิทธิบัตรที่ศูนย์บริการนั้นจัดทำขึ้นเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้มีความทันสมัยอย่างรวดเร็วทั้งนี้เนี่ยในแง่ของการได้รับสิทธิบัตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นจำเป็นจะต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดหากได้รับสิทธิบัตรทันทีก็คือจะต้องมีการจัดทำเข้าฐานข้อมูลบรรณานุกรมค่ะ
อาจารย์คะมีการละเมิดเรื่องของสิทธิบัตรกันบ้างไหมคะ
ค่ะ เรื่องนี้นะคะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการบริการสารสนเทศสิทธิบัตรอย่างยิ่งค่ะเพื่อที่ไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนหรือที่เรียกว่าละเมิดขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องของการค้นแล้วก็การจัดบริการตรงนี้ให้ว่ามีไหมมีใครทำเรื่องเหล่านี้บ้างทำไปถึงไหนมีสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยอยู่บ้างมีอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นไอ้การละเมิดอันนี้นะหากจะเกิดขึ้นเนี่ยทางกฎหมายหรือระบบสิทธิบัตรเองเนี่ยก็มีขั้นตอนอยู่แล้วว่ามีการเปิดเผยสิ่งที่มีคนยื่นเข้าไปขอจดสิทธิบัตรแล้วก็มีการเปิดเขาเรียกlaying openขั้นตอนที่เปิดเผยให้คนอื่นได้คัดค้านว่ามีความซ้ำกับของตนหรือของที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะเพื่อป้องกันการละเมิดแต่อย่างไรก็ตามก็ยังจะมีบ้างนะคะแต่ทั้งนี้ก็คือกฎหมายก็เปิดให้โอกาสว่ามีการชี้แจงว่าละเมิดหรือเปล่าละเมิดยังไงก็มีถึงขั้นขึ้นศาลนะคะมีค่ะ
เออค่ะหลังจากฟังรายการในวันนี้แล้วนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสิทธิบัตรกันพอสมควรนะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มยุรีผ่องผุดพันธ์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้วิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงปานิสาสายมาจัดทำบทและกำกับรายการและดิฉันวราพรอุปราคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ